Le sor Þórðarson.
Virðulegi forseti, ég skil nú ekki á hverju hæstvirtur ráðherra svaraði ekki spurningunum um aðgengi að spítalanum. Og ég vil þó taka fram að því að vera svolítið populísk umræðu um spítalan, að það breytir engu þó, svo hann yrði ekki byggður þarna og væri byggt eitthvað annað, að það þarf samt að bæta aðgengið. Sá sem talar um Reykjavíkuborg og Houston í Texas á sömandró hefur ekki komið til annar hvora borgarinnar. Ég þekki það ágætlega búin að dvelja nú mikið í Houston í Texas og ég hvet nú menn til þess að það þarf ekki að bera umfyrra mannurkinn það saman. Slysin í Reykjavíkuborg og þéttbýlisstöðum almennt á umferðarljósum. Þetta snýst ekki alltaf það að byggja dýr mannvirki. Þetta snýst það að greina þar hvar umferðarslysin eru og fara leiðir sem eru velþekktar allan heim og við erum svo sem beitt hér á Íslandi líka til þess að koma í veg fyrir slys. Við skulum ekki tala hér eins og að menn séu muni hætta að keyra og reyndar enn þannig að menn keyra nú almenningsvagna líka og það geta verið líka slys. Og slysum hjólandi hefur fjölgað alveg gríðarlega þannig að við þurfum að huga þessu allstaðar. En hæstvirtur ráðherra getur ekki komið og sagt að hann leggi áherslu á umferða öryggismál leið og hann segir hér þar sem eru mestu slysin, flestu slysin, alvarlegustu slysin, ætla ég ekki gera neitt nema að ráðast í almenningssamgöngur. Það er bara ekki samfarandi. Ég bara ætla ekkert að stoppa hæstvirtur ráðherra að fara í almenningssamgöngur, ekki til dæminu og bæði gengi og hjóla og það er frábær leið til að ferðast, en það þarf að vísu að fara að huga mjög að umferð öryggismálum þar líka. En hæstvirtur ráðherra, ef að hann ætlar að láta þetta ganga upp með nýja spítalan á þessari staðsetningu, ef hann ætlar að vinna í umferð öryggismálum, þá verður að breyta stefnu og hætta við þetta bann við framkvæmdum næstu 10 árin hér í Reykjavíkuborg.
Þá